pilnīgi noteikti visi 8 putni tos 2 gadus vecumu nesasniegs. Nu, mana sliktā prognoze ir tāda, ka tāds varētu būt 1 vai 2, labā prognoze 3 vai 4. Tas nozīmē, daži no viņiem visticamāk jau šajā rudenī pirmā ceļojuma laikā varētu iet bojā, un ja tas notiek, tad pateicoties raidītājiem un tam, ka mēs zinām, kur tie putni atradīsies, tanī brīdī mēs mēģināsim doties viņiem pakaļ, savākt tos bojā gājušos un noskaidrot nāves cēloni. To nevar tā, nu kā meža pīlēm, piemēram, aiziet ziemā un saskaitīt tik un tik tēviņi, tik un tik mātītes, viņi visi izskatās vienādi un liekas, ka varbūt stāvoklis ir labs, bet patiesībā, ja tur beidzās ar to, ka viss ir viena dzimuma pārstāvi, tad, nu, tad tā populācija ir nolemta.